Hemelse Vader, U is hoog en U is verhewe. U is almagtig en is vanoggend so voorreg om na U troonkamer te kom, om U te aanbid, die naam te bely, die naam bo elke naam, die grootste naam, die mooiste naam, die kosbaarste naam, die naam van Jesus. Dankie dat ons vanoggend so saam kan wees as 'n groep gelowiges. Ons is hier om U te aanbid, ons is hier om U naam groot te maak, ons glo nie. Maar meer as gelowiges is ons 'n geloofsfamilie. Ons is nie net 'n klomp individue wat vanmôre gekies het om na 'n plek te kom nie. Dankie dat ons ook deel kan wees van 'n liggaam, deel kan wees van mekaar. En U woord sê waar U liggaam bymekaar is, waar familie bymekaar kom, waar twee of meer bymekaar kom, daar is U in hulle midde. Dankie Here dat ons vanoggend net kan ervaar hoe U teenwoordigheid hier is. Dankie dat U ons moe siele vanoggend net kom verkoop met U woord, kom verkoop met U teenwoordigheid. Dankie dat U ons arms vol krag gee. Dankie dat U ons hoop gee. Dankie dat U ons antwoorde gee. Dankie dat U ons leiding gee, ook deur U Gees. Dankie dat U met ons is, Here. Dankie vir die voorreg om vanoggend so bymekaar te wees. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Goeiemôre, baie welkom by ons eerste diens. Dis regtig lekker om vanoggend saam met jou te wees. En ek so bly jy het gekies om hier te wees. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks, Die Pad van die Hart. En ons gaan vir die volgende paar weke die pad van die hart stap. Ons gaan so 'n bietjie praat oor ons binnewêreld, ons binnewêreld, hierdie wêreld wat onsigbaar is aan die buitekant, maar so belangrik is, so deel is van ons diepste menswees. Nou, as jy dink in die Afrikaans, is interessant, daar's in die Afrikaans 'n paar woorde, as jy aan die woord dink, het dit natuurlike betekenis, maar hy het ook meer as een betekenis. Het jy al van sulke woorde gehoor? Daar's woorde in die Afrikaans wat meer as een betekenis het. Dink gou byvoorbeeld aan die woordjie braai. Wat beteken braai? Jy lê in die son en jy braai. Jy gooi iets in die pan en jy braai dit. Of jy maak 'n vuur, jy gooi iets op die vuur en jy braai dit. Nee, jy was by 'n braai. Of jy maak 'n vuur, jy gaan na 'n plek toe, hulle maak 'n vuur en daar word niks op die vuur gegooi nie, maar jy was by 'n braai. So, ek wil as jy dink net aan die woordjie braai, hy het soveel betekenisse, maar is toch een woord, en daar is in die Afrikaans nog sulke woorde. Jy dink aan die woord en jy het 'n betekenis, ek het 'n betekenis, daar is 'n klomp verskillende definisies as ons dink aan daai spesifieke woord. Nou, nog so woord is die woordjie siel. Wat beteken siel? As jy die woordjie hoor, siel, wat is jou definisie? Wat kom op? Want ek was een van daardie Afrikaanse woorde. Jy het 'n legio definisies vir siel. Ons praat van liggaam, siel, gees. En wat is siel? Wat beteken siel? Siel is die hart, is die innerlike wêreld van my, is die binnewêreld, is die onsigbare wêreld. Aan die buitekant sien ek jou, maar ek weet jy is 'n siel met 'n liggaam en 'n gees. Daar's meer tot jou as net wat ek met my oë sien. Hoe gaan dit met jou siel? En om die woordjie siel te verstaan, ek dink dit is belangrik om net 'n bietjie terug te gaan vanoggend na die begin, na die skepingsverhaal van die mens. Kom ons gaan kyk, waar kry ons daardie woordjie die eerste keer in die Bybel? Waar tel ons die woord siel op? En wat wil die woord vir ons sê rondom siel? Wat dit beteken? En Genesis 2 vers 7. Ons gaan vanoggend bietjie tyd spandeer aan Genesis 2. Sê die volgende, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Die Message parafrase sê, God formed man out of dirt from the ground and blew into his nostrils the breath of life. The man came alive, a living soul. Wat 'n siel. Waar is ons siel? Nou die HAT woordeboek, Afrikaanse woordeboek, het nogal 'n mooi definisie van die woord. En jy kom agter as jy na die woordeboeke gaan, hoe breed en hoe wyd dit eintlik is. Maar die HAT sê, dis die onstoffelike deel van die mens. Die setel van die gevoel, die wil en die gedagte. Dit is die lewende beginsel van God wat ons sterflik beskou word. Nou, sielkundiges praat van die saaikie van die mens, saaikie. Hulle sê, dit huisvest die bewussyn, dit huisvest die onderbewussyn van die mens. Dit is eintlik soos 'n ysberg, nê? Jy sien die ysberg in die see, maar eintlik, dit wat jy sien bo die water is maar 'n klein gedeelte van die ysberg. Die grootste gedeelte van die ysberg is daar waar jy dit nie kan sien nie. Dis onder die water, maar is 'n baie belangrike deel van ons menswees, die siel. En dan kom John Ortberg en hy skryf dit so mooi. Hy sê, your soul is what integrates your mind, your will and your body into what we call a life. Dit is vir my so'n mooi definisie. Bring alles so by mekaar. Jy sien, jou siel is belangrik. Hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit met jou hart? Hierdie binnenwereld van jou. Jy weet, ons is bewus van baie dinge in die lewe. Ons is deeglik bewus wat gaan aan in ons bankrekeninge. Ons is deeglik bewus hoe gaan dit, en ons ken die kondisie van die huise waarin ons bly. Ons weet hoe dit daar lyk. En wat is die kondisie van ons huis? Wat is die kondisie van my bankrekening? Ons is baie bewus, wat is die kondisie van my liggaam? Hoe gaan dit met my liggaam? Ek kan jou vertel, as jy my vra, hoe gaan dit met my? Dan kan ek jou sê, weet jy, dit gaan goed, maar ek beleef dit of dat, ek was onlangs siek, of ek was onlangs dokter toen ek dit uitgevind of dat, of die plek waar ek bly, of my bankrekening, ons weet baie dinge, ons motors. Maar wat is die kondisie van jou siel? Wat kan jy my daarvan vertel? Weet jy hoe dit gaan met jou binnenmens? Met jou innerlijke wereld? Van die Bybel gebruik die woordjie siel, en wat sê die Bybel vir ons? Kijk, wat skryf David in Psalm 103, vers 1 tot 2, hy gebruik die woord, hy sê, 'n psalm van David, loof die Here, o my siel, loof die Here en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Met ander woorde, David trek het bietjie nader, hy sê dit gaan oor wat hier binne my gebeur, as ek die Here loof. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. The Passion Translation sê, with my whole heart, with my whole life, and with my innermost being. Met ander woorde, David sê, hierdie aanbidding van Psalm 103, dit wat hy hieroor praat, het is nie maar net bloot lippetaal nie, daar was nie musiek en nou sing ons maar net, of ons steek maar net ons hande op, want dit is die regte ding om te doen nie. Hy sê, nee, wanneer ek die Here loof, wanneer ek die Here prys, dit kom hier binne my, kom hier van binne af. Ek loof die Here met alles binne my. Dis hier uit my binneste uit wat ek die Here aanbid. Dis nie voorgee nie. Kom hier van diep binne, hier uit my hart uit. Daarom praat ons ook baie keer van soul music. Jy al gehoor van soul music. Dis musiek wat praat met die hart. Dis musiek wat praat met die siel. Ek weet nie wat vir jou soul music nie. Is dalk mooi klassieke musiek. Of Bob Dylan, ek weet nie. Ok, ek hoop net nie, dis snotkop of so iets nie, ek kan nie lekker verstaan, dis muziek nie, maar daar is mooi muziek, ok, daar is van my muziek, ek daarna luister, ek geniet het, doen goed, maak my emmerkie vol. Jy weet, mense sal sê, as ek na die son opkoms oor die see kyk, of die son sien sak in die bosveld, dit is goed vir my siel. As jy al in die wildtuin of in die bosveld, dan sien jy hoe sak die son, is dit goed vir jou siel? Is goed vir my siel, of jy is al by die see, en jy kyk so oor die see, en jy sien die son kom op, dis goed vir die siel. mense sê die goed maak my siel vol, SOS, SOS, jy ken SOS, nee, die internationale noodkreet, wat mense oor een radio stuur as iemand in die moeilikheid is, staan vir save our souls, save our souls. Nou, hierdie woordkie siel in die Oud Testament, is nog een interessante Hebreeuwse woordkie, ons kry hierdie woordkie baie in die Oud Testament, die Hebreeuwse woord vir siel, as jy na jou Bybel toe gaan, is die woordkie nefesh. Nefesh, dis die Hebreeuwse woord vir siel, wat ons in die Oud Testament kry. Interessant, jy kry hierdie woordkie 743 keer in die Oud Testament. So dis 'n woord wat baie gebruik word. Dis 'n woord wat baie oorgeskryf word. 473 keer daarvan word dit vertaal in ons Afrikaanse Bybels met die woordkie siel. So 473 keer kry ons hierdie woordkie siel, dis nefesh. Maar die ander betekenisse is wat vir my nogal uitstaan, en ek dink as ons na die ander betekenisse kyk, van die woord, dan, en natuurlik met die konteks verstaan, en hoekom die vertalers het so doen, dan kom jy achter wat 'n ryk woord dit is. Dis siel, maar het word ook vertaal as 'n levende wese. Hart, jou gedagtes, jou emosies, jou bewussyn. Dis 'n verlange na God. Die bottom line is, ons is 'n lewende siel. En ons siel praat van ons binnewêreld. Hier is 'n ander ding. Ek dink hier is die belangrike ding, wat jy in hierdie reeks weer gaan hoor. Want ons gaan met jou praat oor bedaring en stilte, en om te sien na jou siel, en te kyk na jou siel, en jou siel te versorg. Hoekom is dit belangrik? Hier is hoekom dit belangrik is. Jou binnewêreld beïnvloed jou buitewêreld. Hoe dit met jou binnewêreld gaan, hoe dit met jou siel gaan, hoe dit met jou diepste menswees gaan, het 'n effek op jou buitewêreld. Dit wat mense sien, dit wat mense hoor. Jy hoef baie keer net na iemand te luister, om agter te kom, hoe gaan dit met daardie persoon? Jy sien van dit borrel oor, dit kom uit. Weet, ek, dit wat ek sê is maar bloot net dit wat ek beleef hier in my binneste. So is dit met jou siel gaan, so gaan dit uiteindelik met jou en met jou lewe. Jy sien, want alles wat in jou buitewêreld gebeur, by die werk, by die huis, waar jy beweeg, alles wat in jou buitewêreld gebeur, het sy oorsprong waar? In jou binnewêreld, hier in jou siel. En daarom is dit so belangrik om met 'n sielsbewustheid te leef. Om te weet, hoe gaan dit hier binne? En om te sien na jou siel. Ek hoor die story van die oupa en die ouma wat vir die kinders gaan kuier in die Kaap. Die kinders het 'n 4 maande ouwe baba. Dis hulle eerste kleinkind. En hulle is verskriklik opgewonde om daar uit te kom. En die kinders te sien natuurlik, maar ook hulle kleinkind te sien. En hulle kom toe by die kinders en die kinders sê, hier is die babietjie, sy is nou vier maande oud. En die oupa vra hulle toe, hoe slaap sy? Natuurlik sê die man, baie goed dankie. Maak ons glad nie wakker nie. Ons weet nie eers van haar nie, sy slaap soos 'n klip. Jy sien, want hulle toe ook nou 'n paar boeke al wat hulle oor ouerskap gelees het, so oupa en ouma moet stil bly, hulle mag niks sê nie. Hulle is nou baie slim met die jong ouers, hulle het nou 3-4 interessante boeke gelees, hulle weet nou alles oor ouerskap. En hulle gaan klim in die aand in die bed, die kinders is met die baba kamer toe, en oupa en ouma's kamer toe, en hulle het so uur na hulle in die bed klim, hoor die oupa die babietjie skree. En hy dog wel, miskien sal dit nou ophou, want die kinders sê, die baba slaap soos 'n klip. Of miskien sal die maag gaan opstaan en iets doen, maar hy raak weer weg, maar hy hoor die babietjie hou aan skree. En die babiekie hou aanhuil. Naderhand is ouma wakker, sy sê vir hom, man, hoor jy die baba? Hy sê, ja, ek is die kanale uur wat die baba daar lê in die kamer en huil, en ek wonder nie, ek dink die kinders het nou al lank al iets gedoen. Maar die kinders hoor niks, want die kinders is vas aan die slaap. En toe ek die story hoor, toe dink ek, is dit nie baie keer, is ons siel nie baie keer soos die baba wat lê en huil, maar ons hoor het nie. Ons siel huil, ons siel het aandag nodig, ons siel het versorging nodig, maar ons is vas aan die slaap, en dit is ons nuwe normaal, ons hoor het nie eers meer nie, ons is nie bewus nie, daardie onrustigheid, daardie onstuimigheid in jou siel, jy is onbewus. Jy's aan die slaap, maar dit gaan nie goed nie. Ons moet met 'n sielsbewustheid leef. Ons moet aandag gee in ons binnewêreld. Daar word 'n storie vertel van 'n dorpie hoog in die Switserse Alpe, jare terug, klein dorpie. Hierdie dorpie was bekend vir sy skoon water. Nou die dorpie was redelik hoog in die berg en dan bo die dorpie, hoog in die berge, was daar 'n fontein. Hy daar daar begin en dan het so afgeloop, 'n riviertjie gevorm deur die dorp af met die berg verder af, maar hierdie dorp was bekend vir hulle skoon water. Almal het gepraat van hierdie dorp hoog in die berg in die Switserse Alpe. Hy het hierdie wonderlike skoon water, vars water. En op 'n dag kom die dorpsraad toe by mekaar en hulle wil so 'n bietjie besnoei aan die begroting van die dorp. Hulle kyk bietjie na die uitgawes. Hulle het dit nie baie breed nie. Is nie 'n groot dorp nie. Is nie massiewe infrastruktuur nie. Daar het 'n man hoor op die berg in 'n woud gebly en hulle sien toe dat op die betalings elke maand verskyn sy naam. En die een ou begin toe die ander ou vra, maar wat doen die oom wat daar in die woud hoog op teen die berg bly? Niemand weet nie, maar elke maand word die oom betaal en hulle besluit toe om hierdie oom se betaling te stop en eerder net te kyk na die begroting en hulle sê toe, wel, ons moet bespaar waar ons kan. So hulle behou toe hierdie oom op met betaal. En onmiddellik het hulle niks agtergekom. Hierdie water was skoon, die water was suiwer. 'N maand later het hulle begin opmerk, die mense in die dorp begin opmerk, maar hier's allerlei veiligheid in die water. Hier's nou en dan 'n blaartjie wat hier deurkom. Die riviertjie is nie meer so skoon nie. Jy weet, hulle het sommer geskep en dit gebruik. Die water lyk anders, maar is nog nie 'n groot probleem nie. Nog 'n maand of twee het verbygegaan en daar het mense begin kla, hulle het siek geword van die water. Hulle toe begin kyk, maar wat kan dit wees? Hoekom is die water ewe skielik se gehalte nie meer so goed nie? En hulle kom toe agter dat die oom wat hoog op teen die berg in die woud bly, hy was die stroomoppasser. Hy het seker gemaak die water is skoon. Hy het elke dag langs die stroompie gestap, daar waar dit begin, en dan het die blare uitgehaal. Hy het seker gemaak die paadjies wat langs die stroom loop is skoon. Hy het die stroom opgepas. En die oom het dit ophou doen. En hulle het onmiddellik niks agtergekom nie, maar met tyd het hulle die agteruitgang gesien, het hulle die verwaarlosing gesien, hulle het selfs siek geword. Ek en jy is ook stroomoppassers. Ek en jy is die stroomoppassers van ons siel. Dis ons verantwoordelikheid, niemand anders se nie. Maar weet jy wat is ons probleem, weet jy wat doen ons? Ek en jy, ons wil die wêreld verower. Ons het nie tyd vir stroom oppas nie. Ons is so besig, ons hardloop ons moeg van die oggend tot die aand. En ons sien nie die belangrikheid van stroom oppas nie. Ons dink nie is belangrik nie, ons dink nie dit gaan ons lewe verbeter nie. Ons is net besig om 'n klomp goed bymekaar te maak, om 'n klomp goed te in die hande te kry. Ons hardloop ons dood, ons werk ons dood, ons probeer ons uiterste bes om iewers te kom in hierdie lewe. Hoor wat sê Jesus in Matteus 16 vers 26 hieroor. Hy sê, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? En terwyl ons die wêreld verower, ly ons siele skade. En weet jy, iewers gaan daar 'n kortsluiting kom. Jy gaan dit dalk nie onmiddellik agterkom nie. Maar iewers gaan die wiele afkom. En dan gaan jy agterkom, ek het moeilikheid. Die message, parafrase stel dit so, what kind of deal is it to get everything you want, but lose yourself? What could you ever trade your soul for? Wat help ek jy wen alles, en jy het alles in die lewe, en jy het alles bereik, en jy het alles bymekaar gemaak, maar in jou siel laat jy skade. Jy het moeilikheid. Nou stroomoppassers weet, hulle besef, die siel het sekere goed nodig. Vier goed, Genesis 2. Stroomoppassers besef, die siel het sekere goed baie nodig. En ons kry dit alles in Genesis 2. Wat het jou siel nodig? Wat het my siel? Wat het ons binnewêreld nodig? Eerstens, die siel benodig rus. Niemand van ons kan sonder rus klaarkom nie. En is wonderlik, as jy gaan kyk na Genesis 2, die skepingsverhaal, hoe God vir ons self die voorbeeld stel. Genesis 2 vers 2 sê, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En dan in Genesis 34 kry ons weer hierdie opdrag. 6 dae moet jy arbei, maar op die 7de dag moet jy rus. In die ploegtyd en in die oestyd moet jy rus. Weet jy wat doen ons as dit rof gaan? Ons werk ons self kapot, ons werk ons self, soos ek altyd sê, in 'n vakansie in. En as die vakansie kom, dan val jy so in die vakansie in. En 2 weke later, dan kom jy ou daar by die werk, en dan vraag jy vir hom, hoe was jou vakansie? Lekker, maar ek's moeg. Ek het nog 'n vakansie nodig. Jy sien, ons doen dit verkeerd. Dit was nooit God se ritme nie, dit was nooit God se bedoeling nie. God se bedoeling was dat ons moet begin werk uit rus. Eers rus, dan werk. Jy begin jou week uitrus, en dis waarom 'n Sondag so fantastiese ritme is om te handhaaf in jou lewe. Jy kom kerk toe, jy kom maak jou emmertjie vol, dis 'n rusdag, dis 'n dag vir die Here, en môre begin ek my week uit hierdie goddelike rus. Ek hardloop nie myself in amper 'n senuwee ineenstorting in, en dan gaan hou ek vakansie nie. Wat gaan dit my help? Maar dis hoe ons baie keer is, ons werk ons self moeg, en dan wil ons gaan rus. Ons kry nie gerus nie. Ons batterye word nie herlaai nie. Jy sien, is belangrik, die Bybelse boodskap, Godse boodskap is iets van, hierdie lewe is nie 'n 24/7 nie, hierdie lewe is 'n 24/6. Een dag 'n week moet jy op sy sit, moet jy rus. Daar moet 'n tyd geleë wees, waar jy net jou emmer kan volmaak. Hoopelik is dit 'n dag, miskien 'n Saterdag, 'n Sondag, want jou siel het rus nodig. En as jy rus, wat doen jy? Doen aktiwiteite wat jou volmaak. Slaap 'n bietjie later. Maak 'n brunch. Maak 'n potjie. Vang op met die mense om jou. Verhoudings. Haal in op leeswerk, haal in op TV kykwerk. Vat 'n middag slaapie, doen enige iets wat jou batterye herlaai. Ons siele het rus baie nodig. Ons siele het 'n tweede ding nodig. Ons siele het ook benodig ook werk. Nou, as jy nou 'n bietjie lui is, gaan jy dalk nou nie hiervan hou nie, maar die workaholics gaan nou hiervan hou. Ja, ons moet ook werk. Werk is nie alles net verkeerd nie, okay? Ons het ook nodig om te werk. Werk's goed vir jou. Genesis 2 vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te doen. Wat te doen mee? Hoekom stel hy hom in die tuin van Eden? Om wat te doen? Die heel dag te loop en vrugte eet? Nee, om het te bewerk en te bewaak. Klink vir my soos werk. Jy moet die tuin versorg. Jy moet die tuin in stand hou. Jy moet die tuin bewerk en bewaak. God sit die mens daar en hy gee vir hom 'n werk. Hy gee hom iets om te doen. Jy sien, baie keer dink ons werk se straf. Ons dink werk is as gevolg van die sondeval. En nou uit die sweet van ons aangesig sal ons ons brood verdien. Jy weet, 'n werk is 'n straf. Dit is alles Adam en Eva se skuld, maar dit is alles behalwe dit. Werk was daar voor die sondeval. Ons sien dit in Genesis 2. God het 6 dae gewerk en op die 7de dag gerus van al sy werk. Werk is 'n ewige en 'n heilige roeping. Hoe doen jy jou werk? Is jy 'n goeie werker? Is jy iemand wat trots is op jou werk? Is jy iemand wat aan die einde van die dag jou kop neerlê op die kussing en vir jouself sê, ek het vandag my beste gegee vir die Here? Want om te werk is om kreatief te wees. God gee jou hande, hy gee jou sintuie, hy gee jou 'n liggaam om mee te werk, om te skep, om dinge mee te doen. Werk gee ons betekenis. Werk se roeping van die Here. Werk is nie 'n straf nie. En as jou werk vir jou straf is, moet jy dalk gaan bid daaroor. En die Here vra om 'n bietjie te kom werk in jou hart. En jou gesindheid dalk te verander. Hoe werk jy? Daarom sê Paulus in Kolossense 3 vers 23, pak alles gemotiveerd aan, werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Ek hou van wat the Passion Translation sê, it sê, put your heart and soul into every activity you do, as though you are doing it for the Lord himself. Ek sit my hart en siel hierin, en ek doen dit tot die beste van my vermoë, want my werk is ook 'n getuienis. Dit wat ek doen, die manier hoe ek werk, is 'n getuienis. Derdens, ons siele benodig verhouding. Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. God kyk na die mens en hy sê vir die mens, dis nie goed nie. Dis nie goed dat die mens alleen is nie. Hy maak vir die mens 'n maat, 'n helper. Eva, manin, uit die man geneem, hy maak haar vir hom, so dat daar verhouding kan wees. God maak die mens vir verhouding. Ons is nie bedoel om die lewe alleen deur te gaan nie. Ons het 'n bietjie daaroor gepraat laas week, die lang reis van die lewe. En ek het vir jou daai aanhaling gelees, I asked my mentor, which is more important, the journey or the destination? And he replied, the company, die mense om jou, wat saam met jou reis, wie vat jy saam met jou? Ons is gemaak vir verhouding. En as daar nie verhouding is nie, as daar nie kwaliteit verhoudings is nie, dan voel jy altyd, jy is maar ek kort iets, ek mis iets. Ons was die naweek bietjie in Klerksdorp, tennis kyk, ja ek weet, wie ry Klerksdorp toe vir tennis? Net jou kind speel, ja, net jou kind speel. Dan ry jy Klerksdorp toe. Maar anders ry jy nie Klerksdorp toe nie, ok. Maar ek praat met 'n paar al langs die baan, hy is so in sy 60s, en hy praat met my oor sy weermag daar. Hy was 'n baie suksesvolle myn-ingenieur, baie hoë posisies beklee, en hy het nou afgetree. Hy sê, maar weet jy wat mis ek, Gys? Weet jy wat mis ek die meeste? Ek mis my army daar die meeste. Enige ou hier wat so voel? Niemand nie, ek bly ek die army gemis. Een. Ek dink nie, as ek in die army het, ek dit gemis nie. En ek sê, maar hoe mis jy die army? Ek bedoel, jy was so suksesvol, jy het die wêreld gesien. Jy het in raadsale gesit, en jy het 'n lewe vir jou gemaak. Hy sê, weet jy wat was so amazing van die army? Ons klok daar in. Ryk en arm is allemaal gelyk. As jy daar so 'n laaitie waar in klok, sy pa is 'n senior advokaat in Waterkloof, maar in die army is ons gelyk. Ons slaap saam, ons eet saam, ons lyk dieselfde. Ons het vriende gemaak. Ons het klippe gekou. Ons het ons dood gehardloop. Ons was grens toe. Ons het mekaar opgepas. Ons het beurte gehad. Ek het dit nie geweet nie. Sê peloton slaap, sal een of twee ouens wat hulle oppas. Sê ek het nagte gesit, wakker, terwyl met die peloton slaap, en pas ek hulle op. En ek het my beurt gehad om te slaap, en ek het geweet, hier's manne wat my oppas. Ek mis dit. Daar was vriendskap. Het mekaar vertrou. En dan gaan jy in besigheid en al sy kontrakte en ouens moet teken en die teenwoordigheid van prokureurs en getuies en jy weet nie wie kan jy vertrou nie. En ek besef net hoe arm is ons baie keer aan verhoudings, vriendskappe. Ons is gemaak vir verhouding. Daar's natuurlik ook goed soos toksiese verhoudings wat jy moet uitsny. Ja, die Here is lief ook vir hulle, maar jy het hulle nie nodig nie. Jy moet kyk na jou siel, en dan die siel nodig. Vierdens, die siel het nodig om nee te sê. Ons sien dit ook in Genesis 2, vers 16 tot 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Weet jy, daar's in hierdie lewe ook 'n nee wat jy moet sê. En elke keer as jy nee sê vir iets, onthou net, jy sê eintlik ja vir iets anders. En elke keer as jy ja sê vir iets, dan sê jy nee dalk vir iets belangrik. Werk weerskante toe. Maar hier's die beginsel, as ek nee sê vir verkeerde dinge in my lewe, dan sê ek eintlik ja vir God in my lewe. en ek sê ja vir wat reg is in my lewe. 'N Nee is altyd gekoppel aan 'n ja. Ja, ek sê nee hiervoor, want ek het eintlik 'n ja in my hart vir iets anders. Maar as ek net 'n klomp ja's die hele tyd gee, dan sê ek nee vir die belangrike goed in my lewe. Daar's 'n nee wat jy moet sê. En as jy ongehoorsaam is, gaan jou siel skade ly. Is dit nodig om nee te sê? Nou ek weet, nee is nie 'n gewilde woord nie. Wie hou van nee? Om nee te hoor. Jy vra iemand om iets te doen? Nee. Asseblief, moenie nie môre by die werk kom en vir jou baas net heeldag nee sê nie. Jy gaan dalk nie 'n werk hê nie. OK, so, asseblief, jy moet nou daarom 'n bietjie wys wees, nê? Of nou by die huis kom, ek sien jy's 'n paar kinders en of jou ouers die heeldag nee sê nie, jy gaan 'n pak slaag kry. Dink mooi, maar partymal is dit nodig om 'n nee te sê, maar nee in ons tyd en in ons samelewing is nie 'n gewilde woord nie. Wat is 'n gewilde woord? Ja. Nee is nie wat jou baas wil hoor nie. Nee is nie wat jou ou of meisie wil hoor nie. Nee is nie wat jou vriende wil hoor nie. Nee is nie wat daardie verslawing wil hoor nie. Maar is nodig. Is belangrik. Ek sê vir jou nee as gevolg van 'n ander groter oortuiging wat ek in my binneste het. Is eintlik 'n ja. Maar is vir jou 'n nee. Sê ja vir my God, maar is 'n nee vir jou. Is 'n nee vir hierdie verslawing, is 'n nee vir hierdie verhouding, dis 'n nee, want ons dan ons eintlik 'n ja. Ek sê nee. Nee is partykeer so belangrik. So belangrik. Jy het dalk nodig om daardie woordjie aan te leer. Jy het dalk nodig om daai woordjie in te bou in jou woordeskat, want alles is net ja. Ja. Ja vir nog 'n vergadering, ja vir nog 'n aktiwiteit, ja vir nog 'n afspraak, ja vir nog werk, ja vir nog dit, ja vir nog dat, en jy's dol leeg. Jy het niks meer in jou oor nie. Sean Hinquist sê dit so mooi. If you like me, have said too many yeses, and found that all that hopeful, exciting, wide open intention has actually left you scraped and empty. Het jy al so gevoel? The word that can change everything is no, nee. I know, I don't like it either. Yes is fun and sparkly and is printed on tote bags. No, what if you saw someone wearing a sweatshirt that said, just said no. I do not want to sit next to that bundle of fun. Okay? Nee. Okay. Gaan jy maar op jou eie. But no became the scalpel I wielded as I remade my life. Jy het dalk nodig om nee te sê vir iets. Is dalk 'n verhouding. Is dalk 'n vriendskap. Dalk net te veel werk. Dalk net te veel van dit of dat of aktiwiteite. Jy's 'n people pleaser. Ken jy sulke mense? Hulle sê vir alles net ja. Hulle benadeel hulle self dat hulle kan inwees by mense. Hulle wil net hê mense moet van hulle hou. Mense moet goeie dinge oor hulle sê. Hulle sal enigiets doen om 'n ja by iemand te kry. Hulle self in die grond in werk. Sodat mense net van hulle hou, maar op die einde van die dag, wat help het jy win die hele wêreld en in jou siel lei jy skade? Wat is die kondisie van jou siel? Hoe gaan dit met jou siel? Dink mooi daaraan vandag. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou siel? Ek wil jou 'n laaste prentjie nog wys van 'n put. Van 'n put. Dankie Louna. Ek wil jou prentjie wys van 'n put. Sien jy daardie put? Daardie put is jou lewe. Wat is jou werk? Wat is jou doel? Ek en jy moet water gee. Jy al gesien hoe werk 'n put met 'n emmertjie, nê? Dit is iets wat ons vandag mee dink baie sien nie, maar ons weet hoe dit werk. Jy het 'n emmer aan 'n tou en dan sak die emmer diep af in die aarde en dan kom dit op met water. Daardie water kom van diep in die aarde. Van waar is ons water? Die water wat ons mense gee. Kom jy van binne af. En as jy vandag dink aan jou lewe, jy is daai put wat water gee, jy gee water vir jou kollegas by die werk, vir jou man en vrou, jou kinders, jou familie, jou vriende, jou naby mense, hoe lyk die kwaliteit van jou water? Watse water kom na vore? As jy daai emmertjie afsak, daar diep in die donker, daar van niemand kom nie, en daai emmertjie kom weer op met water, en ons gooi daai water in 'n glas vir almal om te sien, hoe lyk die kwaliteit van jou water? Hoe gaan dit met jou siel? Wat is die kondisie van jou siel? Is dit skoon water? Is dit brakwater? Is dit skoon? Kan mense dit drink? Maak dit mense siek? Hoe gaan dit met jou binneste? Jesus kom en hy gee uitnodiging. Ek het gehoor, Roan het so ietsie daarvan gesê, Matteus 11 vers 28, Jesus' uitnodiging, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Ek sal jou siel rus gee. Passion Translation sê, are you weary, carrying a heavy burden? Is dit jy vandag? Come to me, kom na my toe, sê Jesus. I will refresh your life. Kyk hoe sy vertaal. For I am your oasis. Ek sê oase. By my is daar rusplek. Daar's iets om te drink. Jy kan kom rus. Ek is 'n rusgewer. Maar ek gee ook water. Strome van lewende water. Weet wat jou siel nodig het. Weet hoe dit met jou gaan. Hoe gaan dit met jou? Ons gaan vanoggend nagmaal gebruik. En ek wil jou vanoggend vra as ons nou in hierdie oomblik tyd spandeer met die Here en ons vier die sakrament van die nagmaal, om so 'n bietjie te dink, hoe gaan dit met my siel? Wat is die kondisie van my siel? Dit is die water wat ek gee, wat na vore kom. Miskien sit jy hier vanoggend en jy weet, jy het jou siel afgeskeep. Jy is oorlaai, jy is moeg, jy is leeg. Jy kyk na daardie put en jy dink, Gys, dis nie dat ek vuil water na vore bring nie, ek is dol leeg. Daar is nie eers bietjie vuil water oor nie. Daai emmertjie sak af en hy kom leeg op. Ek het niks oor nie. Miskien is dit jy. Jesus nooi jou vanoggend en sê, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek sal oase. En die water wat ek gee, gaan jou lewe verander. Kom maak vol by my. Kom rus by my. Die helpers gaan na vore kom. Ons gaan aan jou die kelkie en die broodjie bedien. En ek wil vra dat jy het net vir 'n oomblik sal vashou. Maar die kelkie, die broodjie, ons gaan luister na 'n lied. En nou wil ek jou vra om stil te word en in 'n paar oomblikke net in 'n gebed te gaan en te vra, Here, kom wys my, hoe gaan dit met my binnewêreld? Kom wys my, hoe gaan dit met my? Is ek gesond? Hoe lyk my water? Hoe lyk die kondisie van my siel? Miskien sit jy vanoggend hier en jy is net moeg, oorlaai, bekommerd. Hier in jou binneste is dit onstuimig. Praat met die Here. Vra hom om jou rus te gee, om jou te help, om jou te versterk. En as ons na die lied geluister het, gaan ons dit saam gebruik, maar kom ons word vanoggend net stil. En ons spandeer tyd met die Here. Ek wil afsluit met hierdie quote van John Ortberg. Hy het gesê, for the soul to be well, it needs to be with God. For the soul to be well, it needs to be with God. niks anders kan jou siel bevredig behalwe God nie. Niks kan hierdie siel rus gee behalwe God nie. Niks kan hierdie onstuimigheid en hierdie onrustigheid in jou binneste kom stil maak. Nie 3 weke vakansie in die Maldives of nog 'n miljoen rand of nog 'n bevordering by die werk of nog kinders wat op die sportvelde die een na die ander trofee wen, gaan jou siel kan bevredig nie. Dis God en God alleen. So kom ons spandeer vanoggend tyd met hom. Kom ons vra hom om ons daardie krag te gee wat ons nodig het. Kom ons vra hom om ons te kom vul met sy teenwoordigheid. Spandeer vanoggend 3 oomblikke met die Here terwyl ons jou bedien. Baie dankie.